amalsiz, iymoning foydasiz ekanligini nahotki tushunmasang. Salom azizlar. Sen hayotingda Xudoning biror narsa qilishini kutib turibsanmi? Men kutish sust bo'lmasligini o'z tajribamdan bilib oldim. Agar biz chindan kutayotgan bo'lsak, xushyor bo'lib turamiz. Biz nima sodir bo'lishiga ishonib turgan bo'lsak, xuddi shuni gapiramiz. Ya'ni, nimaga ishonib tursak, aynan o'shalarni aytamiz. Biz xuddi umidlarimiz ro'yobga chiqqandek harakat qilamiz. Biz tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bu xuddi kechki ovqatga mehmon kelishiga o'xshaydi. Sen mehmon kelgandan so'ng qanday ovqat qilish haqida o'ylamaysan. O'sha kuni ishlaringni sal ertaroq boshlaysan. Uyning tozaligiga qaraysan. Magazinga borib kerakli narsalar olasan yoki bo'lmasa xontaxtaga gul olishing mumkin. Sen kimnidir kelishini kutayotganing uchun tayyorgarlik qilasan. Xudoning va'dalari hayotimizda bajo bo'lishida ham biz shunday qilishimiz kerak. Iymoningni ishga sol. Javob kelishi uchun tayyorlan. O'z joyingda mustahkam turaverkan. Ishonaver va umid qilaver, chunki sen kutayotgan javob yo'lda kelyapti. Iso bolalarimizga qo'l qo'yib duo qilsin deb odamlar Isoning oldiga bolalarni olib kelishdi. Shogirdlar esa bolalarni olib kelgan odamlarni qo'ydilar. Ammo Iso dedi: "Bolalarga yo'l beringlar. Mening oldimga kelishiga to'sqinlik qilmanglar. Zero osmon shohligi shundaylarni ketar." Iso bolalarning boshiga qo'lini qo'yib duo qildi. Keyin o'z yo'liga ketdi. Muqaddas kalomda mayda bolalar Isoni ko'rib, o'zini Isoga otmoqchi bo'lganlarida katta kishilar ularni qaytarmoqchi bo'lishadi. Va bu ishlari bilan ular tartib saqlashga yordam beraman deb o'ylashgan. Bularni ko'rib turgan Iso, "Ular yonimga kelaversin," dedi. Iso bolalarni sevgan. U bolalarning iymonidan bizlarga namuna olishni va ular kabi ergashishni aytadi. Biz ham bola kabi uning oldiga hamisha yugurib borishimiz kerak. Biz hamisha unga ishonishimiz kerak. Uning mehribon qo'llarida xotirjam turishimiz kerak. Zero osmon shohligi shundaylarnikidir. Deyilishi juda ham qiziqarli. Buning ma'nosi bolalar ham hamisha osmon shohligi xush qarshilanadi. Dunyoga kelib bu olamdan erta ketgan bolalar so'zsiz osmon shohligida bo'ladi. Bugun sen ham mangu hayotga ega bo'lmagan bo'lsang, Xudo seni sevishini va mangu hayotga ega bo'lishing uchun senga yo'l ochib berganini bilishing lozim. U seni mangu hayotga ega bo'lib yashashingni istaydi. Azizlar, bordiy o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.